Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, pratite Sputnik intervju, moje ime je Vladimir Sudar, naš večerašnji gost je pisac Muharrem Bazdulj. Dobroveče.
Dobroveče.
U danima kad se navršava stogodišnjica Jugoslavije, koja je vama prva asocijacija na riječi Jugoslavija danas kad je čujete?
Pa prva asocijacija mi je ona emotivna, da je to moja domovina, zemlja u kojoj sam se rodio, u kojoj sam sticao prva znanja, završio osnovnu školu, prva zemlja čiji sam bio državljanin, prva čiji sam se sportskim uspjesima radovao, prva na čiju sam himnu ustajao i tako dalje, jeli. Mi za razliku od velikog dijela Evrope i svijeta nemamo tu privilegiju i čak i generacija naših roditelja pa i generacija naših djedova suštinski nije imala tu privilegiju da provede život u jednoj zemlji, tako da ako ništa ovo je ta prva, barem za našu generaciju.
Rekli ste prva himna, prva zemlja u kojoj ste živjeli, kad uporedite, pošto Bogu hvala vi ste jedan od rijetkih koji živi u više zemalja nastalih raspadom Jugoslavije, kad uporedite Jugoslaviju nekadašnju sa zemljama u kojima danas živite, kako bi to izgledalo?
Pa ja mislim da je Jugoslavija bila mnogo uređenije društvo, to je, ja mislim, ključna razlika. Jugoslavija jest bila jednopartijska zemlja, autoritarna, uređena, ja ne bih rekao da je bila diktatura, ali to jeste bila zemlja u kojoj postoji verbalni delikt, u kojoj su ljudi mogli da završe u zatvoru zbog onoga što bi govorili ili pisali, ali mislim da najveći broj ljudi ima nostalgiju za Jugoslavijom takozvanih običnih ljudi, zbog toga što ta vrsta sloboda nije nešto što tangira veliku većinu, intelektualci, akademska zajednica i tako dalje, oni na neki način možda mogu se reći iz perspektive običnog svijeta, precijenjuju slobodu govora. Ono što je Jugoslaviji bilo neuporedivo bolje nego što je danas, mislim, u svim zemljama sa eventualno izuzetkom Slovenije, su socijalna pravda i nešto što se, recimo, zaista tangira svakog čovjeka, prvenstveno, mislim, školstvo i zdravstvo, hajde da tako kažem. Mi, dakle, danas u svim ovim zemljama, evo, recimo, razgovaramo u Beogradu, pa se tu naročito možemo da budemo svjesni da svako malo imate situaciju da bolesna djeca ne mogu da budu liječena, pa se preko fondacija i preko raznih SOS telefona skupljaju sredstva, a u Jugoslaviji je zdravstvo zaista i najkomplikovanije procedure bile su besplatne i dostupne svima i mi to znamo, pretpostavljam, svi iz nekih anegdotalnih porodičnih priča, ali postoji jedna priča koja je tu meni paradigmatična. Bio je jedan u Sarajevu, jedan pisac, Alijan Ametak se zvao, jeli, musliman, ali sa hrvatskim nacionalnim osjećanjem, koji je za doba NDH bio visoki kulturni djelatnik, što bi se reklo, bio je, mislim, dramaturg Narodnog pozorišta u Sarajevu i bio je po svemu lojalan tadašnjim vlastima i on je nakon oslobođenja suđen za saradnju sa okupatorom, kako se već to zvalo, i osuđen je, mislim, na 10 godina. U vrijeme dok je on u zatvoru, njegova porodica se naravno zlopati jer su teška posljeratna vremena, jeli, hranitelj je u zatvoru i on ima još po belaju, što bi se reklo, bolesnu čerku sa srčanom manom. I sad on vodi dnevnik, između ostalog, u jednom momentu kaže kako mu je malo, su mu ti zatvorski dani laknuli, jer mu je čerka sad bolje zato što je operisana srce i kaže srce je operso doktor Isidor Papo. I sad ljudi možda i znaju, doktor Isidor Papo je bio vjerovatno najveći i najvažniji kariohirurg u Jugoslaviji uopšte, ali također i svjetskog glasa, neko ko je imao iskustvo iz Sovjetskog saveza i iz Sjedinjenih Država. I sad zamislite situaciju da čerku, da siromašno dijete narodnog neprijatelja koji Robija operiše najvažniji kardiohirurg u zemlji. Da ne govorim o tome, o jednoj strahovitoj istorijskoj ironiji da je Isidor Papo bio Jevrejin kojom je ista ta nezavisna država Hrvatska ubila praktično cijelu familiju. Ovo je jedna ilustracija koju ja znam iz literature, ali je navodim kao jedan, ako hoćete, radikalan primjer koliko je, su te stvari koje tangiraju svakog čovjeka u Jugoslaviji bile na višem nivou nego što su danas u zemljama nastalim njenim raspadom.
Ajde sad da se vratimo na raspad. Vi ste bili mladi, vjerovatno i maloletni kad se raspala Jugoslavija. Mogli bismo reći uslovno da su svi narodi bivše Jugoslavije potrčali da se što prije raziđu zarad vjere u svjetlu budućnost, demokratiju i šta ja znam. Šta smo dobili odlaskom u demokratiju, tranziciju, svi od Vardara pa do Triglava?
Pa znate, ova to uvodno pitanje, odnosno vaša konstatacija koju ste rekli na početku, meni se čini da ona nije toliko nedvosmisleno tačna. Recimo, nedavno je politikolog, ja mislim, jedan od najvećih poznavalaca te situacije u Jugoslaviji 80-ih, Dejan Jović, profesor jeli, na fakultetima političkih nauka i u Zagrebu i u Beogradu, objavio jednu knjigu koja se zove Rat i mit, koja govori o nastanku nezavisne Hrvatske i odcjepljenju. On zapravo pokazuje ankete, vrlo jeli, sociološki utemeljene, da je preferencija većine hrvatskog stanovništva još i 90. godine bila konfederacija i neka vrsta labave zajednice između jugoslavenskih zemalja. Da se razumijemo, možda to i nije bila preferencija u apstraktnom nekom smislu, ali u realnom, jer ako se sjetimo toga vremena, neki koji imaju dovoljno godina, a ovi koji nemaju, ako pogledate i u novine i u literaturu, dugo vremena je ideja potpunog raspada smatrana nerealističnom i onda su postojali oni pregovori između republičkih lidera, pa ste imali tu ideju da su, ne znam, Tuđman i Kučan za konfederaciju, Bulatović i Milošević za još čvršću federaciju, a Gligorov i Zedbegović za nešto između. Međutim, ja mislim, i kad ste rekli svi su narodi pohrlili, ja mislim zapravo da je ključni moment u raspadu bilo odcjepljenje Slovenije i ono što je pratilo odcjepljenje Slovenije, dakle, realistično govoreći, jedan vjerovatno Miloševićev manevar koji jedino prema Sloveniji nije imao nikakve teritorijalne pretenzije, jer u Sloveniji Srba i to što je bilo nisu bili koncentrisani ni na kojem posebnom dijelu teritorije, nego su bili u velikim gradovima i nije postojala uopšte ideja da neki dio, da čak i u konceptu svi Srbi u jednoj državi, Slovenija tu upadne. I tu je, meni se čini po većini stvari, da je tu došlo do nekog prešutnog razumijevanja između Kučana i Miloševića, da je zato JNA se tako lako i bezbolno povukla i Slovenije. I tada zapravo ono što kreira rat i o čemu Jović savršeno piše, jer se ja rat poslije iz Hrvatske praktično preliva u Bosnu i Hercegovinu, je taj moment gdje više izlaskom praktičnim Slovenije iz Jugoslavije Hrvatska više nema saveznika u toj ideji prekomponovanja po njihovoj vizi. I onda dolazi naravno i do sukoba, ono na Plitvicama, pa u samoj Krajini i tako dalje, onda u istočnoj Slavoniji. I onda zapravo kad padne krv i kad je nasilje postalo legitimisano kao sredstvo borbe u tom raspadu, onda su, što bi se reklo, sve dotadašnje opklade pale. I onda je došlo do najgoreg scenarija koji je značio građanski rat i veliki broj žrtava. I u Hrvatskoj taj broj žrtava nije nipošto zanemarivali, ali naravno što je najkrvavija ta dionica raspada Jugoslavije u Bosni i Hercegovini sa 100.000 poginulih. To je ono zapravo što je najveća tragedija tog raspada i jedina nepopravljiva, što bi se reklo, da to ono, ljudski životi izgubljeni su nešto, sve drugo je u tom smislu relativno i manje tragično.
Jugoslavija se dva puta gasila u bratoubilačkom ratu i u krvi. Zašto su jugoslovenski narodi ponavljali istoriju?
To je jedna od najčešćih kritika ljudi koji imaju izraženi jugoslovenski stav, ali ja uvijek to moram, želim da podsjetim da Jugoslavija ni prva ni druga nisu postojale u vakumu. I oba puta kad su, kao što precizno kažete, bratoljubilački ratovi se desili, oni su se desili u momentu raspada postojećeg svjetskog poretka. Znači, nije Kraljevina Jugoslavija se, koliko god se to često u socijalističkoj Jugoslaviji učilo, raspala zbog svojih inherentnih protivrječnosti ili ne znam kako, nego se raspala zato što je najveća vojna sila tadašnja uz pomoć cijelog niza saveznika bukvalno pregazila i raskomadala. Ta Treći Rajh je pregazio Francusku, ta armija je naravno da je pregazila tu zemlju i onda su, kako jedan istoričar kaže, praktično sve susjedne zemlje poput Lešinara otkidale dijelove te zemlje koja je uništena tim aprilskim ratom 1941. Drugi put pao je Berlinski zid, završen je hladni rat i ponovo je nastala jedna situacija bez presedana u svjetskoj istoriji. Da se ne lažemo, još za doba Hrvatskog proljeća, ta vrsta međunacionalne tenzije, prvenstveno između Srba i Hrvata, je već bila prisutna. Međutim, što snagom Titovog autoriteta i još postojeće partije, ali možda još važnije, unutar tog hladnoratovskog svijeta gdje je Jugoslavija imala posebnu ulogu i bila je strašno važna, prvenstveno Americi i drugim zapadnim silama, globalne okolnosti nisu vodile u tom pravicu. Ja sam jako, me nervira svaki taj kulturni esencijalizam koji, kao u onoj knjizi Roberta Kaplana, Balkanski duhovi, otprilike kaže, oni se mrze pa se svakih 50 godina pokolju. Ta vrsta agresivnosti i nagona koji vode u to postoje, ja mislim, među svim narodima i to zavisi od okolnosti da li će takve stvari da eskaliraju ili... Ovo naravno ne amnestira jugoslovenske političke elite i one koji su ih slijedili, ali pokušava da relativizuje tu ideju da je Jugoslavija bila osuđena na raspad samim svojim postojanjem. To je ono kako Branko Miljković kaže, jeli, sve što je palo bilo je padu sklono, to je jedan dobar stih, ali ne nužno dobra politička poruka.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Pratite Sputnik intervju, naš gost je pisac Muharrem Bazdulj. Gospodine Bazdulj, vi ste se u brojnim tekstovima izjasnili kao jugoslovenski pisac. Što danas kad, evo, preko 25 godina nema Jugoslavije, 100-godišnjice osnivanja, što znači biti Jugosloven danas?
Pa prvenstveno znači biti baštinik kulture koja je stvorena u toj zemlji, jednostavno nastavljati se na ono što je bila kulturna matrica te zemlje. Meni se čini da veliki broj ljudi, evo možda smo reći pisaca ili drugih umjetnika, koji ima snažno antijugoslovensko osjećanje u posljednje vrijeme, evo recimo Srbija je tu dobar primjer, pokušava da napravi neku čudnu elipsu da bi u kontinuitetu srpske kulture recimo zaobišli Jugoslaviju. Pa imate tu ideju o zlatnom dobu Srbije recimo između 1903. i 1914. i onda imate neku ideju da bi se neka, kao otprilike da Jugoslavija bila neka greška, neko ono pogrešno skretanje, zalutali smo i sad se vraćamo na pravi put. Ja ne mislim uopšte da su takve analogije u istoriji sretne, ali isto tako mislim da je jednostavno 20. vijek u svjetskoj istoriji, na koji god hoćete način, bio toliko preloman da vi ako isključite taj period, značite vi, ajde, kao pisac ako se ne naslanjate na Andrića, ne znam, Crnjanskog, Krležu, Kiša, Mešu, Selimovića, Skendera, Kulenovića, vi propuštate sve ono što je kreiralo modernu književnost pisanu ovim jezikom, jer ako mi se možete nastaviti, ne znam, na Lazu Lazarevića ili ne znam, to je u redu, ali besmisleno je da isključujete to, čak i bez obzira da li neko, jer to je opet jedan, da se mi ne lažemo, je identifikovati se, iako naravno ima meni jedna strašno draga statistička informacija je da je na posljednjem popisu stanovništva na opštini Novi Beograd druga po brojnosti etnička grupa su bili Jugosloveni. Srba je naravno ubjedljivo najviše, ne znam, 97%, ali onda ima, recimo, ne znam, 1-2% Jugoslovena, pa su tako onda drugi. Postoje ljudi koji se i etnički izjašnjavaju kao Jugosloveni, iako ih je bilo, da se razumijemo, 91. ih je bilo više nego Crnogoraca, možda blizu kao Makedonaca, i oni su na jedan način i velika žrtva tog raspada. Danas izjašnjavanje, kad nema zemlje Jugoslavije, kad to nije više politička nacija, to je danas više jedna simbolika simbolička, emotivna, možda je malo gruba riječ, možda nije najidealnija, ali da ne smiješ, to je gotovo kao dosjetka. Ali na izvjestan način mislim da govori upravo o potrebi neodricanja od nasljeđa stvorenog u toj zemlji, istovremeno naravno ne isključujući mogućnost da svo to nasljeđe u određenom procentu je i srpsko, i hrvatsko, i bošnjačko i tako dalje, ali u svojoj cjelini ono je jugoslovensko.
Kad govorite o nasljeđu, koja kultura od bivših zemalja polaže najviše pravo na jugoslovensko nasljeđe i zašto?
Ja mislim da srpska kultura iz više razloga bi trebalo, ako gledamo procentualno, Srba je u Jugoslaviji bilo najviše. Dalje, naročito u početku raspada, pa čak i sama činjenica da se zajednička država Srbije i Crne Gore iz početka zvala Sr. Jugoslavija, pa je bila himna Hej Slaveni i tako dalje, u Srbiji je postojao jedan, neki će reći da je to bila i skoro pa ne znam, prevara ili neka figa u džepu, ali ne ulazeći sad u te teorije, u Srbiji nije postojao otpor politički ili nije bio dominantan prema toj ideji tog kontinuiteta. Također još u doba, jeli, prije nego što je Jugoslavija nastala, u doba Skerlića, Mlade Bosne i tako dalje, ideje srpstva i jugoslovenstva su se na izvjestan način i preklapale. I onda u tom smislu je i druga stvar, jeli, Beograd koji je bio glavni grad Jugoslavije, a danas je glavni grad Srbije, u njemu se dešavalo najviše tog što je bilo važno za cijelu Jugoslaviju. U jednom skorašnjem intervju na sličnu temu, jeli, čuveni hrvatski istoričar Ivo Banac je izrekao jednu jako zanimljivu rečenicu kad su ga pitali, ne znam za kog od hrvatskih političara koji je bio ili slovenačkih jako jugoslovenski naštran, on je rekao, kaže, Beograd ima jednu čudnu moć da od svih ljudi koji tamo dosele napravi političke Jugoslovene ili čak političke Srbe, nisam siguran što je tačno rekao, nije važno, ali hoću da kažem da je iz milion razloga, opet kažem, ne uopšte, ne ni najmanje nikakvim, bez ikakvog pokušaja da se nastavljanje te kulture i baštenjenje poriče oduzima bilo kojoj od kultura koje su sad dominantne u zemljama nastaje, mislim da je iz razloga koje sam jeli upravo pokušao da sumiram, Srbija tu, ako možemo kvantitativno da gledamo, neko ko baštini najveći dio toga, i zato mislim da onaj dio srpske javnosti koji onako olako čitav taj jugoslovenski period odbacuje kao grešku i zabludu, zapravo odbacuju nešto što je užasno dragocjeno, čak i ako gledamo srpsku kulturu jako usko i na neki način izolovano od drugih susjednih kultura, iako je, ponavljam, u kulturi izolacija poguban koncept i zapravo je vjerovatno u praksi neizvodiv.
Kad kažete da je Srbija čak i poslije raspada zajedno sa Crnom Gorom nazvala Jugoslavijom, a da je u to vrijeme Slobodan Milošević bio obeležen kao glavni krivac za raspad Jugoslavije, kako je došlo do toga da, ne znam, jedina republika koja nije održala referendum o nezavisnosti, koja je baštinila tu jugoslovensku tradiciju u vrijeme raspada, kako to da je njen lider ujedno i glavni krivac za raspad?
Krivica nije vaga i sad je jako teško tu, kako bih rekao, napraviti do kraja vaganja, ali Slobodan Milošević po svojoj prilici jeste najveći ili glavni krivac, ali nipošto nije jedini. Ono što u dominantnim danas raspravama o raspadu Jugoslavije, koje vladaju praktično u najvećem dijelu zapadne akademske zajednice, a i ovdje, nije problem što se tu Miloševiću fakturiše krivica, on je kriv, ali nije jedini kriv. To je taj moment u kojem je sama ideja da je Milošević sad pokušajem na neki način mijenjanje tog balansa koji se uspostavio iza Ustava iz 74. i jednom težnjom, kao uslovno rečeno, većoj unitarizaciji, da se time njegova politika suprotstavila politici prvenstveno Hrvatske i Slovenije, a djelomično i Bosne i Hercegovine i Makedonije, to je neupitno. Ali i ranije je dovođenje Ustava iz 74. dakle, prvenstveno frustracija Srbije zbog načina na koji funkcioniše autonomne pokrajine je potpuno razumljiva, i onda postoji ona plava knjiga koju srpski lideri nose kardelju 78. ili tako nekako, i zapravo i kardelj im kaže da su u pravu, da autonomne pokrajine nisu republike i da ne bi smjele da na taj način otežavaju funkcioniše samostalne Srbije kao republike i tako dalje, da sad ne ulazimo u te finese, taj balans koji je postojao iz tog ustava i koji je se uspjevao najviše održavati vjerovatno autoritetom Titovim, Milošević ulazi u jedan rizičan potez i pokušava uslovno rečeno da ga poremeti sa ciljem veće unitarizacije zemlje, a Slovenija i Hrvatska prvenstvo su protiv toga. I onda dolazi do tog jednog, kako bi se reklo, konflikta koji je još uvijek normalna politička stvar dok se ne desi ono o čemu smo pričali prije desetak minuta, jeli odcjepljivanje Slovenije, znači odlazi jedan dio zemlje bez praktično prave reakcije, a počinju međuetnički sukobi u Hrvatskoj. Međutim, znate kad ono, ideja, kaže Milošević, nije htio Jugoslaviju koju bi svi bili ravnopravni, a ja pitam, je li Tuđman htio ikakvu? To je, da kažem, taj moment. I što se tiče, to su sad pisali su razni autori o tome i to je užasno komplikovana i kompleksna stvar, ali Milošević po svojoj prilici je započeo kao integralni Jugoslav, odnosno Jugosloven unitarista, ali je jeli u jednom momentu, što bi rekao jedan od tih stranih posrednika, ako nije bio David Owen, zajahao tigra nacionalizma, a njega kad zaješeš je teško, teško sjahat. Ali to ima jedna stvar koju mislim možda ste čak i na to donekle aludirali. Ono što se meni čini, mislim da čak se i postoje neka istraživanja u tom smislu, jedna od tajni Miloševićeve popularnosti u Srbiji početkom 90-ih je što je on uspijevao da ljudi koji su zaista bili iskreni Jugosloveni se identifikuju sa tom politikom. I bilo je ljudi koji su ono, da tako kažem, preferirali Miloševića u odnosu na Draškovića, recimo u to doba kao koji je bio vjerojatno najjači opozicioni lider, jer su kao u Miloševiću vidjeli nasljednika petokrake, a u Draškoviću nekog četnika. To su ti, iako je li, pitanje i da je možda drugčije prošao 9. mart, pitanje da li bi došlo do te vrste nasilja koje opet, kažem, kad govorimo o raspadu Jugoslavije, ti žrtve prvenstveno civilne su ono što je u tom smislu najtragičnije. Evo ovih dana se obilježava i 100 godina stvaranja Čehoslovačke i interesantno je da su te proslave na mnogo većem političkom nivou, dakle pokrovitelji toga su parlamenti te dvije zemlje i tako dalje i oni su svjesni da je ta zemlja zajednička Čeha i Slovaka bila njihova prva slobodna zemlja jer su izašli iz Austro-Ugarske i tako dalje.
S obzirom na jugonostalgiju koja kako odmiče vrijeme sve veća i veća i poprima razne forme, da li vi možete zamisliti neku treću Jugoslaviju u za vrijeme naših života, recimo?
Pa to je dobro pitanje. Hajde, dajte da kad ste već spomenuli jugonostalgiju, da iznesem jedno mišljenje koje čini mi se nije pretjerano prisutno u javnosti. Jugonostalgija se, kad pitate vjerovatno prosječnog čovjeka na ulici, oni bi rekli da Jugoslavija mi nedostaje zbog sporta, zbog kulture, zbog svakodnevnog života, ono, ne znam, brendovi, kiki, bombone, eurokrem, šta znam. Ja mislim da je to potpuno pogrešna i zapravo jedna od najvećih pogrešnih percepcija koja služi kao rampa da ozbiljnu priču o tome šta je Jugoslavija bilo uopšte ne otvara. Dakle, pogledajte ovo. Jugoslavija je postojala, eto, 70. godina. I da, ona je postigla u kulturi velike rezultate i uspjehe. Međutim, sa izuzetkom Andrićeve Nobelove nagrade, sve druge uspjehe iz kulture su ove zemlje, male, u mnogo kraćem periodu dostigle ili prestigle. Međutim, ono što se nikada neće desiti je činjenica da je 70. godina Zbigniew Brzezinski izjavio da postoje tri zemlje u svijetu koje imaju spoljno politički utjecaj, globalni politički utjecaj. To su Sjedinjene Države, Sovjetski savez i Jugoslavija. Dakle, i na to je Dejan Jovčan naravno podsjetio, kad su sažimali Reuters i ove velike agencije rasprave o Ujedinjenim nacijama, tri stava su se navodila, stav Amerike, stav SSSR, stav Jugoslavije. Šta je značio pokret nesvrstanih? Šta su značile silne te stvari? Sad bi u jednom smislu, možda bih i otišao daleko, ali mi se čini da je recimo taj antikolonijalni moment koji je u stvaranju Jugoslavije imala mladobosanska generacija, njega je u tom smislu unutar pokreta nesvrstanih i značaju utjecaja jugoslovenskog na dekolonizaciju Jugoslavija druga Titova nastavila. Dakle, ja mislim da ako treba da postoji jugonostalgija, iako je meni lično izvan ovog potpuno privatnog i sentimentalnog dijela i ovog naravno kojeg spominjem već nekoliko puta zbog te tragedije koja je značila, ako mi je žao Jugoslavije i mislim da bi bilo bolje da postoji, to je zbog njenog političkog utjecaja, zbog jedinog načina kad su jugoslavenski narodi u političkom smislu bili subjekat, a ne objekat. Nedavno je neko podsjetio kad je Gerald Ford, potpredsjednik Amerike, dolazio u Jugoslaviju, bile su velike rasprave u predsjedništvu ko da ga dočeka, jer ne može ga dočekat predsjednik ovaj, pošto nisu ista kategorija, a opet da ga neko dočeka neki sekretar, i onda su poslali, ja mislim, Vidoja Žarkovića, koji je tad bio predsjednik Savjeta Federacije ili tako nešto. Danas nama, ali ovo nije hiperbola, ovo nije zajebancija, nama danas predsjednici i premijeri puze pred pomoćnikom zamjenika ili zamjenikom pomoćnika, više ne znam, zaboravim kako ta visoka funkcija u State Departmentu glasi. Dakle, pa ovo što se desilo predsjedniku Srbije u Parizu, to je vrsta poniženja koja je potpuno nezamisliva u bilo kojoj političkoj, vanjsko-političkoj situaciji za vrijeme Jugoslavije. Jugoslavija, ishodište, suština jugoslovenskog projekta otkad je zamišljen, je u politici. I sad se vraćam na vaše pitanje. Ja ne mogu da zamislim iz cijelog niza razloga stvaranje nove Jugoslavije. Ti razlozi su u jednoj mjeri prtljagovih ratova. Da se razumijemo, zločini koji su počinile i ustaške snage, ustaška država, kako hoćete, nad Srbima, taj genocid koji je, jeli, kulminirao u Jasenovcu, i također užasni zločini četnički nad muslimanskim stanovništvom, prvenstveno u Sandžaku i dolinu Drine sa, jeli, vrhuncem u Foči, su možda bili brojčano gledano, možda sigurno, veći nego zločini u ovom ratu 90-ih. Međutim, postojale su dvije stvari. Postojala je jedna pobjednička sila koja je bila za Jugoslaviju i postoje konsenzus svjetskih lidera ovjeren u Teheranu da se ni jedna promjena granica koju je Hitler napravio neće legalizovati. Dakle, od 43. godine Jugoslavija je bila, što bi rekli, u kladionici fix, samo se nije znalo kakva. I onda je Titova i pobjeda partizanska, prvenstveno nad Dražom Mihajlovićem, odredila da ta Jugoslavija bude socijalistička i republik i federativna. To je danas zbog, mislim da danas formiranje Jugoslavije ne odgovara tim velikim silama, a ne postoji dovoljan kapacitet među političkim elitama ovih naroda da to sprovedu. Ali postoji treći moment. Treći moment je, Jugoslavija započela kao ideja o jednom narodu, to je bila, jeli, integralno jugoslovenstvo kralja Aleksandra i tako dalje, a onda je polako, jeli, postala federacija socijalističkih republika, i onda su to Jugoslavije postalo to jezgro koje je, ajde da kažem, govorilo jezik koji se formalno zvao do 69. srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, 67. koje već nije važno, i postojala je, iako su bili zasebne priznate nacije, Srbi, Hrvati, Crnogorci, kasnije muslimani, postojala je neka ideja njihovog jedinstva, i onda je postojala, kako bi rekao, ta dva kruga, uslovno rečeno, jugoslovenska, jedan je bio taj uži, a drugi je bio širi, u kojem su bili Slovenci i Makedonci kao također južnoslovenski narodi, a onda su postale te takozvane narodnosti, jeli, a među kojima su najbrojni bili Mađari i Albanci. I zapravo ključni moment i ono na čemu Jugoslavija kreće da se raspada, to je taj buđenje albanskog nacionalizma. I sad, u ovoj situaciji, ono što ja u optimističnim varijantama mogu da zamislim je ono možda odakle se i počelo, ona vizija Svetozara Markovića i srpskih socijaldemokrata o Balkanskoj federaciji. U današnjem svijetu, gdje su i Grčka i Bugarska, koliko god bile članice Europske unije, isto tako, vidjeli smo sa Grčkom naročito kad je bila dužnička kriza, izložene strašnom pritisku, da kažem, ovog sjevernog i zapadnog dijela Europske unije, ta ideja Balkan balkanskim narodima, gdje bi sada u jednom širem okviru sa naučenim lekcijama iz dvije jugoslovenske države došlo do jednog, upravo Balkanske federacije, do jednog ujedinjenja koje bi bilo, svaka država je naravno zasebna, ali postoji jedan zajednički, neću reći kao Benelux i kao ove skandinavske zemlje, tu bi trebalo naći neki novi modus, ali to je nešto što ja mislim da u današnjem svijetu je nešto čemu bi se u idealnim uslovima trebalo težiti.
Hvala vam puno.
Hvala vam.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Pratili ste Sputnik intervju, naš gost je bio pisac Muharrem Bazdu.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.